Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā bēgļi jautājumu risina Lietuvā? Lietuva turpmāko divu gadu laikā uzņems vairāk nekā 1100 bēgļu, kas jau tagad atrodas Itālijā un Grieķijā, kā arī trešo valstu bēgļu nometnēs. Lietuva, tāpat kā Latvija, pat labam izstrādā rīcības plānu, kādā veidā palīdzēt patvērumu meklētājiem, kā tos labāk integrēt sabiedrībā. Lietuvā domā, ka papildus galvenajam patvērumu meklētāju uzņemšanas centram, kas atrodas Ruklas pilsētā, nākamgad varētu atvērt arī uzņemšanas centrus lielākajās Lietuvas pilsētās – Biļņā, Kaunjā un Klaipēdā. Taču vienlaikus iecerēts ievērojams saīsināt patvērumu meklētāju uzturēšanās laiku tajos. Proti, ja līdz šim centrā no ierašanās brīža var uzturēties līdz 8 mēnešiem vai atsevišķos gadījumos gadu, tad turpmāk tur varētu uzturēties tikai līdz 3 mēnešiem. Tiek uzskatīts, ka tādējādi tiks veicināta ātrāka bēgļu pārcelšanās uz pašvaldībām un reģioniem, kuros viņi varētu ātrāk atrast darbu un integrēties sabiedrībā. Šobrīd viena bēgļa uzturēšanās patvērumu meklētāju uzņemšanas centrā izmaksā aptuveni 620 eiro mēnesī. Un no šiem līdzekļiem 71 eiro bēglis saņem uz rokas saviem personiskajiem tēriņiem. Tomēr, pēc Sociālās aizsardzības un darba lietu ministrijas aplēsēm, faktiski nepieciešamais finansējums ir ap 800 eiro mēnesī. Tomēr ar pieejamajiem līdzekļiem Lietuva šo apjomu pat labam nodrošināt nevarot. Lietuvai jau ir pieredze ar patvērumu meklētāju ģimenēm no Sīrijas. Pašlaik valstī dzīvo aptuveni 50 sīrieši un nesen ieradušās arī irākiešu ģimenes.
Skaidroja ziņu dienests.